Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Denne podcasten ikke ment for barn. Vi to true crime-nerder som liker å dypdykke i saker. Det du vil få høre vår gjenfortelling av saker fra virkeligheten. Vi vil også diskutere, analysere og prate rundt sakene. Vi håper at dere vil dele innspill med oss på vår Facebook-gruppe og på Instagram. Link ligger i beskrivelsen til denne episoden.
Sett deg godt til rette, men noe godt i koppen, og kos deg med krimprat med Lisa og Fiona.
Velkommen til Krimprat med Lisa og Fiona I en litt skummlere Halloween-utgave. Hei, Lisa.
Hei, Fiona.
Har du noe skummelt I koppen?
Ja, I dag har jeg faktisk pumpkin pie chai latte, som jeg tenkte passer nå som det snart Halloween, og vi skal ha noen skumle, ekte Halloween-historier I dag.
Ja, det passer jo kjempegodt, så godt forberedt du Så kjedelig min blei nå, da jeg har bare vanlig te.
Ja. Ja, sånn det. Te godt.
Men jeg skal veie opp med noen spennende historier.
Mm.
Tror du på spøkelser og sånn der, eller?
Jeg tror at det mer mellom himmel og jord. Det tror jeg. Det skjedde mye rart der I barndomshjemmet. Det gjorde det.
Det må vi høre mer om.
Jeg lurer på om jeg har nevnt litt før.
Jeg prøvde å finne ut da, når jeg bodde I USA, så tok jeg en roadtrip, og det var sånn ghost hunting roadtrip da, der jeg prøvde å få ta, altså jeg skulle finne ut om det fantes spøkelser, så jeg dro til den mest hjemsøkte byen I USA, New Hope,
Oi.
Og bodde på den mest hjemsøkte bed and breakfast, på det mest hjemsøkte rommet. Så jeg oppe hele natt, jeg så ikke en dritt, og bare, hva var det? Det var ingenting. Det var egentlig gørkjedelig.
Ja, det var skikkelig skuffet med andre ord.
Veldig skuffet, men på høy alert da. Bare sånn.
Ja.
Men jeg fikk ikke noe bevis på at det var noen spøkelser, selv om det alt lå til rette for det.
Ja, noen kan ikke alltid bestemme når de skal dukke opp. Dessverre, eller heldigvis kanskje.
Det spøkelse som liksom var på det rommet vi sov på da, han var kjent for å kysse de gjestene som sov der.
Ja.
Det var, folk hadde en sensasjon å bli kysset. Jeg lå der klar, nei da.
Sexy undertøy, jeg bare, bring it on.
Det hørtes veldig godt. Ja.
Ja.
Nei, vi får begynne på noen skumle historier da, Lise, du skal begynne. Dette jo sanne historier.
Dette sanne historier, og det alle har skjedd på Halloween da. Den første heter Putetrekkmannen. Det var lørdag kveld. 30. oktober 1982. 69 år gamle Marvin og hans kone Ethel delte ut godteri til alle barna som kom på døra for knask eller kne. Dette året hadde Halloween blitt flyttet til lørdag 30. oktober I mange byer, blant annet I Fort Dodge I Iowa. Årsaken var at den siste søndagen I oktober var dagen da lyset brått sluttet mange steder. Det betydde at barna måtte gå knask eller knep I mørket, og det var det mange foreldre som ikke ønsket. Derfor bestemte flere byer seg for å feire den 30. og ikke 31. oktober dette året. Marvin og Ethel hadde hatt besøk av sitt barnebarn, Teresa Trueblood. Og det var ikke lenge etter at Teresa hadde forlatt besteforeldrene, før de på nytt hørte at det banket på døra. Ethel åpnet døra og så det som helt tydelig var en voksen mann med et putetrekk over hodet. Det var kuttet to hull til øynene. «Knask eller knep, gi meg pengene eller skyter jeg», sa mannen I en krass tone. Men Ethel trodde det hele var en spøk og forsøkte å dra av putetrekket for å se hvem det var. Men mannen tviholdt på putetrekket med den ene hånda og dyttet seg veien i huset med den andre. Så fort han var kommet seg inn i huset, dro han fram en pistol og beordret Ethel og Marvin ned i kjelleren hvor de hadde pengeseifen sin. Både Ethel og Marvin ble mistenksomme, siden veldig få mennesker visste om at de hadde en seif i kjelleren. Dette gjorde de enda mer overbevist om at en venn eller et familiemedlem prøvde å kjøre en halloween-spøk på dem. De begynte å gå mot kjelleren, og da de passerte kjøkkenet, tok Marvin, som også var en tidligere veteran fra 2. verdenskrig, tak i våpenet sitt som lå ved kjøkkenbenken da han syntes at spøken begynte å bli i drøyeste laget. I det neste øyeblikket løfter mannen med putetrekket opp sin egen pistol og skyter Marvin i halsen før han flykter fra huset. I flukten mister han putetrekket som dekker ansiktet. Det ble liggende igjen i huset. Ethel sto sjokkert igjen. På gulvet lå ektemannen gjennom 46 år døende, mens gulvet fylte seg opp med blod. Ethel ringte politiet og ambulanse, og hun forklarte politiet hva som hadde skjedd. Og siden gjerningsmannen hadde mistet putetrekket i det han flykta, kunne Ethel gi en bedre beskrivelse av mannen. Han var ca. 1,72 cm høy, mellom 16 og 20 år, og hadde blondt, mørkeblondt hår og blå øyne. Marvin ble fraktet til sykehus i luftambulanse, men døde på operasjonsbordet tidlig om morgenen 31. oktober. Og Ethel, hun ble så traumatisert av hele hendelsen, og ikke minst av tap av sin ektemann, at hun døde bare 9 måneder senere. Teresa Trueblood, Ethel og Marvins barnebarn, som hadde forlatt dem like før drapsmannen banket på døra, hun sa i et intervju i 2010 at hun den kvelden nesten hadde snudd og gått tilbake for å si til bestemora at de ikke skulle åpne døra etter 7:30, for det var tidspunktet som ungene var ferdige å gå knask eller knep. Men så endte hun opp med å ikke gjøre det likevel, og dette har plaget henne siden. Hun fortalte også at bestemora ble dypt deprimert etter hendelsen. På Thanksgiving, nesten 4 uker etter, hadde hun fått et skikkelig sammenbrudd under middagen. Hun sluttet å spise og bare gråt og gråt, og noen måneder senere så døde hun av hjertesorg. Flere av familiemedlemmene til Ethel og Marvin har sine mistanker om hvem gjerningsmannen er. Denne personen skal ifølge de ha skrytt av drap i ettertid. Han er også politiets hovedmistenkte. Men politiet har ingen bevis og kan derfor ikke gjøre noe videre med saken. Først mange år etter drapet, da DNA begynte å bli en anvendt metode, fikk de testet gjerningsmannens putetrekk for DNA. Men dessverre så var det ikke nok brukbart materiale til å utføre en skikkelig analyse. Men håpet er at etter hvert som teknologien utvikler seg, så kan man kanskje en gang i fremtiden likevel klare å identifisere vedkommende og få bekreftet om politiet har rett i hvem som er drapsmannen, slik at han kan få sin rettsmessige straff. Hvem som drepte Marvin Brandlen og hvem mannen med putetrekk er, forblir enn så lenge et uløst mysterium.
Så får vi ikke vite engang hvem de mistenkte.
Nei. Men det er jo noe veldig, ja, tragisk historie, og veldig spesielt da, åpne døra, og der står det en voksen mann med et putetrekk og to øyer. Ja, det...
Ja, det var litt merkelig at han tenkte at han skulle gjøre det på Halloween, og så trodde de det var en spøk.
Mhm.
Og det var jo på grunn av at de trodde det var en spøk at han ble skutt antageligvis.
Mm.
Men så er det litt rart hvis han går og skryter etter drap etterpå, da er man jo... Det kan ikke ha vært så traumatisk for han.
Nei. Hvis du håper at de kan finne noe bevis enda.
Ja.
Men da skal vi videre til neste historie, som er kanskje enda mer rystende enn den vi hørte nettopp nå.
Trippeldrapet. Den 31. oktober 2010 så skjedde det et trippeldrap som rystet et helt lokalsamfunn. William Liske, jeg vet ikke hvordan det uttales, som går under kallenavnet BJ, hadde lenge slitt mentalt. Og dette hadde eskalert, og da foreldrene skilte seg. Det er jo traumatisk for mange. Og faren senere gifta seg på nytt. Og William, han hatet sin nye stemor Susan, og hennes to sønner, Devin og Derek. Og han gikk overhodet ikke overens med dem. Så William, faren Bill og stemora Susan, de krangler ofte, og noen krangler gikk så langt at faren måtte ringe politiet. William fikk medisiner for sin mentale lidelse. Så lenge han tok medisiner, så fungerte han passe greit og kom overens med familien. Men problemet var når han tok medisiner, så følte han seg mye bedre. Og da han følte seg bedre, så sluttet han å ta dem, for da følte han seg jo frisk. Og i stedet for begynte William å bruke narkotika og drikke mye alkohol. Og det var da de virkelig problemene startet. Men faren, han ville ikke gi opp sønnen sin, og han gjorde alt han kunne for å støtte og hjelpe ham. Han fikk blant annet sønnen sin inn på et sånn halvveishus, sånn at han kunne få den behandlingen han trengte, og William ble bedre. En dag tok faren med seg William på hytta der, som lå øde til i skogen, sånn at de kunne jakte, og de hadde en kjempefin tur. De reiste hjem igjen neste dag, som var dagen før Halloween. Faren og William tok noe øl sammen med naboene, og alle koste seg. Men da William trakk seg tilbake til huset for å gå på do, uttrykte naboene bekymring at den siste tida så hadde det vært en del kjæledyr i lokalområdet som hadde blitt torturert og skutt. Naboene og farens beste venn sa at de trodde at sønnen William var den som sto bak. Og de ba Bill følge med og være forsiktig. Men Bill, han trodde ikke på dette. Så han så kun det beste i sønnen sin, og fortalte naboene sine og bestevennen at William kunne aldri ha skadet noen. Og dette på tross av at faren selv hadde blitt skadet av William ved to anledninger når sønnen hadde slått ham. Da faren og William forlot huset, så var planen at faren skulle kjøre William tilbake til halvveishuset. Men siden de var så trøtte og hadde tatt noen pils, så bestemte de seg for å reie opp en seng til William på sofaen, slik at han kunne overnatte hos faren. Og Derek, William sin 23 år gamle stebo, var også hjemme. Men han holdt seg unna stua, og William, siden de ikke kom, kom overens i det hele tatt egentlig. Og Devin, den yngste steboen, overnatta hos sin far, og var derfor ikke hjemme. Og Susan og Bill, de gikk og la seg, og det samme gjorde Derek og William. Neste morgen kommer Susans 16 år gamle sønn Devin hjem fra overnatting hos sin far. Det første han treffer er William. Og på dette tidspunktet så vet ikke Devin at William har drept hele familien. De hilser kort før Devin går for å skifte klær, og deretter går han i kirka. Da Devin kommer tilbake fra kirka var William reist, og han går på rommet for å spille videospill. Men da Devin ser at klokka var begynner å bli halv to, nærmere halv to, så lurer han på hvorfor ikke mora og stefaren og broren har stått opp ennå. Det var litt rart at de sov så lenge. Så Devin, han går inn på moras soverom, og der kunne han se konturene av mammaen og stefaren under dynene. Og han ser moras fot som stikker ut fra en av dem. Og Devin, han prøver å kremte litt og få de våkne da, og lurer på om de ikke snart skal stå opp, men han får ingen respons. Så Devin, han går bort til senga, og så drar han dyna bort for å kikke under. Og det første han ser er puta som er full av blod. Og i et kort øyeblikk så tror Devin at foreldrene prøver å tulle med han, før han innser at de er drept, og det ser ut til å være et skudd mot hodet. Devin, han løper ut av huset, og tårene renner, og han innser at mammaen hans er faktisk drept. Og han får tak i sin tante, som deretter ringer politiet. Og politiet ankommer raskt, og de tar seg inn på broren Derek sitt rom, og finner en gutt som er slått til død med en hammer. Og politiets etterforskning leder den senere til å tro at det var Derek som var den som ble drept først, og stille og brutalt med flere slag mot hodet mens han sov. På foreldrenes soverom så det ut til at Bill ble drept først, og han lå naturlig i soveposisjon da han ble funnet, og han hadde fått 5 skudd i hodet og ansiktet. Og kona, altså Williams stemor, hadde blitt voldtatt og deretter skutt 3 ganger på klosshold. Og en nabo hadde hørt skuddet 6:30 om morgenen på Halloween. William hadde tatt farens bil og kjørt opp til hytta der de hadde vært dagen før, og der ble han arrestert og siktet for drapet. Og i 2011 sa William B.J. Liske seg skyldig i drapet på sin far, sin stemor og stebor. Og han ba om unnskyldning og skyldte på Satan og sine mentale lidelser som årsak til drapene. Og 31. mars 2015 så tok William sitt eget liv i fengsel, og han ble dømt til livstid uten mulighet for prøveløslatelse. Ganske makaber historie.
Ja, veldig. Det er nesten uforståelig at det kan gå an. Ja, jeg tenker på stakkars Steven som var 16 år og kom hjem og fant dette.
Det er jo faktisk ikke så gammel den historien. Det er ikke en historie jeg har hørt om før.
Nei, den er ikke så gammel. Så det er veldig tragisk.
Det er mye som skjer på Halloween. Du har jo funnet enda en sak, Lise.
Ja, dette er en litt kortere sak da. Den heter Oransje sokker.
På Halloween i 1979 blir en ung død kvinnekropp funnet på et asfaltert fortau i nærheten av Interstate 35, rett utenfor Georgetown i Texas. Kvinnen lå der helt naken, og det eneste hun hadde på seg var et par oransje sokker og en stor, ovalformet ring på fingeren. Kvinnen så ut til å være i 20-årene, og hun hadde blitt seksuelt misbrukt før hun hadde blitt kvalt til døde. Og hun hadde blitt drept bare timer før hun ble funnet. Men politiet klarte ikke å identifisere hvem denne kvinnen var, så hun fikk kalle navnet Oransje Sokker. Noen år senere så hevda seriemorderen Henry Lee Lucas at det var han som hadde drept kvinnen i Oransje Sokker. Han hevda at han hadde hatt sex med like hennes, og han hadde ifølge han selv plukket henne opp mens hun haika, og det eneste han husket var at navnet hos sitt var enten Joni eller Judy. Henry Lee Lucas ble faktisk dømt for dette drapet i 1984, og han ble dømt til døden. Men så trakk Henry Lee tilståelsen sin tilbake for å få dødsdommen omgjort, noe som førte til at saken ble videre etterforsket. Ved nærmere undersøkelse så oppdaget etterforskeren at Henry Lee Lucas hadde vært i Florida den dagen kvinnen ble drept, og derfor så kunne ikke han være morderen. Og det er egentlig utrolig at Henry Lee i det hele tatt ble dømt før disse etterforskningsskrittene ble gjort i første omgang, siden Henry Lee var notorisk kjent for å tilstå drap han ikke hadde begått. Og selv den dag i dag er det ingen som vet sikkert hvor mange Henry Lee faktisk drepte. Han døde i fengsel i 2001. Men for et par år siden, i august 2019, fikk man et lite gjennombrudd i saken, da man endelig klarte å identifisere hvem den drepte kvinnen var. Det var 23 år gamle Deborah Jackson fra Abilene. Men hvem som drepte kvinnen i de oransje sokkene, og hvorfor hun hadde disse sokkene på fremdeles, er et uløst mysterium.
Hvordan i all verden fant de plutselig ut hvem det var, da? Var det noen som
hadde hørt om saken? Det var vel noen DNA-test, kanskje. Nå kan de jo gå inn og finne familietreet ditt med gentest. Så. Men ja, det er fascinerende at en kvinne som de har et godt bilde av, da, hun ble jo funnet sånn at de hadde jo en god godt bilde av det, eller sånn også noe så ut, at ikke noen har meldt hos havna, at hun kan være uidentifisert i så mange år, det skulle jo tro at det alltid var noen som savnet noen.
Ja, kan komme fra et annet land da.
Ja, hun var jo fra Hun var jo fra Amerika i området, så ja. Eller bare fra en annen by da.
Ja, ja. Det er jo sant, de fant ut hvem det var. Men de tenkte vel kanskje det først når hun ikke var identifisert.
Men det er jo ikke funnet flere lik med oransje sokker i det området da, så
det var Nei, det må vel ha vært en tilfeldighet.
Det var, virker ikke som det var et sånn kjennemerke til en seriemorder i hvert fall.
Nei. Vi har en skikkelig scary en for de som skal gå trick and treat. Hva heter det? Trick and treat? Knask og kne?
Ja, det er en sånn foreldres verste mareritt-historie egentlig.
Ja.
Med en twist.
Det her er faktisk veldig skremmende historie. Og det heter Knask eller knep. Det er Halloween i 1974, og Ronald O'Brien tar med seg sine to barn, 8 år gamle Timothy og 5 år gamle Elisabeth på knask og knep i nabolaget i Texas. Naboen og hans to barn slår følge med dem. De går fra dør til dør, men da de kommer til et hus hvor ingen tilsynelatende er hjemme, så blir barna utålmodige og de løper i forveien til neste hus. Naboen følte etter, men Ronald han blir stående igjen i tilfelle det er noen som skal åpne opp døra. Han har et lite håp der. Ronald tar igjen naboene og barna, og når han kommer og tar det igjen, så drar han frem noen pixie sticks. Jeg vet ikke hva vi kaller det på norsk. Men jeg husker jo sånne rør der du har sånn pulver oppe i litt sånn forskjellige farger. Og det er både søtt og surt pulver på innsida. Vanligvis. Og det hadde han fått fra det huset der de andre ble utålmodige og løp fra. Da de var ferdige med knask eller knep, så ga Ronald begge nabobarna en pixie sticks hver, og en til hver til sin egne barn, Timothy og Elisabeth. Og på veien hjem så møter de en 10 år gammel gutt fra kirka, og da gir Ronald den siste pixie sticken til han. Litt før leggetid så spør Timothy sin far om han får lov til å spise litt av godteriet de hadde samlet inn før han skulle legge seg for kvelden. Og Timothy han slet litt med å få det her pulver ut av plastrøret, men med litt hjelp fra faren så kunne han endelig få smake på godteripulveret. Det første Timothy kommenterer det at det smaker bittert. Så faren han gir han litt Kool-Aid, en sånn leskedrikk, for å skylle ned smaken. I tillegg så begynner Timothy ganske snart å klage på at han har vondt i magen, og ikke lenge etterpå så ligger han på badet, og han spyr, og han har kramper i hele kroppen, og så blir han liggende helt stille. Ronald, han tar sin sønn i armene, legger han i baksettet av bilen og kjører så fort han kan til sykehuset. Men Timothy, han døde på veien. Han er død. Og det er mindre enn en time etter han har spist godteriet. Og nyheten den sprer seg raskt, og lokalsamfunnet de blir jo livredde, da de skjønner at Timothys død det var jo på grunn av at han har spist noe godteri som han har fått på Halloween. Og flere foreldre og naboer i leget, de leverer inn alt av Halloween-godteri til politiet i frykt om at det kan være gift, eller pensler med gift, eller gift i flere av godteriene. Men snart får de jo svar på obduksjonsbrøven til Timothy. Og det blir oppdaget at det pulveret som er i pixie sticks-pakka, det har inneholdt en dødelig dose med cyanid. Ikke bare en dødelig dose, men det kunne jo tatt livet av flere hvis du hadde prøvd å spise den. Delt den pakka opp da. Og det var jo 5 pakker med pixie sticks. Og nå var det jo 4 igjen. Og Ronald hadde jo delt det ut til nabobarna, men ingen av de hadde spist det godteriet enda. Men jeg husker den gutten fra kirka, han fikk jo den siste pakka, og de kunne ikke finne pixie-sticksen i godteribøtta hans. Men, og da blir jo politiet ringer mora, og blir jo hysterisk når hun ikke kan finne den. Og så løper hun på sønnens soverom, og da finner hun sønnen i senga, med denne pixie sticks-pakka i handen. Og gutten, han sov. Han har ikke rukket å spise den. Så det var det jo enda godt. Så det viste seg at alle de pakkene inneholdt cyanid, nok til å drepe flere voksne per pakke. Så store mengder cyanid. Politiet, de mistenker selvfølgelig den her naboen da, som Ronald sier han har fått godteriet av. Han forteller jo at han hadde forsøkt en siste gang da, å banke på døra på det huset, etter ungene hadde gått videre, og at eieren plutselig åpnet døra litt på gløtt. Det var mørkt på innsida, og så ser han bare en hårete arm som kommer ut, og den har de her godteriene i handa, som da Ronald får. Og politiet fant jo raskt ut at mannen som Ronald fortalte om, han var flytrafikkontrollør, som heter Courtney Melvin. Og Courtney kunne fortelle politiet at han hadde vært på arbeid på, eller på jobb på Halloween, og han var ikke hjemme før i 11-tida på kvelden. Og det kunne 200 vittner bekrefte. Så da var det jo lett å sjekke han ut. Men ja. Hvem er det da som kan ha gjort det, ikke sant? Da blir jo politiet mistenker jo da Ronald selv, altså faren til Timothy. Det er jo han som sier han har fått godteriet, og politiet hadde tidligere blitt mistenksomme da Ronald i starten hadde sagt at han ikke kunne huske hvilket hus han hadde fått godteriet fra. Og det hadde vært regnvel den kvelden, så Ronald og naboen hadde kun gått i to gater etter knask og knep. Og da politiet avhørte husene i disse to gatene, var det ingen av de som hadde gitt bort Tixi-Stix til ungene. I alle fall ikke som de sa da. Og underveis i etterforskningen så oppdager politiet at Ronald hadde nærmest 2 millioner i gjeld, noe som tilsvarer 5-6 millioner i 2020. Han hadde også hatt problemer med å klare å holde jobber opp igjennom, og de 10 årene før Timothy sin død, så hadde han hatt 21 jobber. De oppdager også at Ronald bare noen måneder før Timothys død har tegnet livsforsikring på barna sine på 100 000 kroner, og bare en måned før Timothys død så har han økt livsforsikringene til 200 000 per barn. Og bare dager før Timothys død så har han tegnet enda flere livsforsikringer på barna på 200 000 hver. Totalt så hadde han 600 000 kroner i livsforsikring på sine to barn. Og Ronalds kone hevder at hun ikke visste noe om at mannen hadde tegnet disse livsforsikringene på barna. Politiet oppdager også at Ronald allerede dagen etter, faktisk morgen etter sønns død, hadde ringt det forsikringsselskapet for å høre om han kunne hente ut livsforsikringen på sønnen sin. Og da hadde de i tillegg oppdaget at Ronald hadde vært innom en butikk som solgte kjemikalier for å kjøpe cyanid kort tid før Halloween 1974 da. Og de var nesten overbevist om at Ronald var den som hadde forgiftet godteriet, for så å kunne heve livsforsikringen på ungene sine. Selv om Ronald ikke hadde handlet cyanid likevel den dagen, fordi den minste pakka i butikken den hadde vært på 2,5 kilo. Og politiet mente også at han ga nabobarna og gutten fra kirka forgiftet godteri i et forsøk på å dekke over sine egne handlinger, og for å unngå mistanke mot seg selv om det var litt, han mente at det var kanskje litt mistenkelig om det bare var hans barn som døde da. Så Ronald han påstod at han er uskyldig, og politiet de klarte å aldri finne ut hvor og når Ronald faktisk hadde fått handlet inn cyaniden som ble brukt til å forgifte godteriet. Men de arresterte han likevel for drapet på Timothy 15. november 1974, og han ble siktet for 1 drap og 4 forsøk på drap. Og Ronald han hevde seg uskyldig på alle punkter. Så starter rettssaken 5. mai 1975. Og under rettssaken vitner en bekjent av Ronald som arbeider med kjemikalier om at Ronald sommeren 1973 hadde spurt han om cyanid, og hvor mye som ville være dødelig, og hvor man kunne handle cyanid. Så venner og kollegaer de vitner om at Ronald i månedene før Timothys død hadde hatt en uvanlig interesse i cyanid, at han snakket mye om hva som skulle til da, for å drepe en person. Og Ronalds svigerbror og svigersøster vitner om at Ronald under begravelsen til Timothy hadde snakket om hva han skulle bruke forsikringspengene på, blant annet en lang ferie. For en fyr det her altså. Ja, som ikke det var nok da. Så vittner også Ronald sin kone mot han, og hevder i motsetning til sin mann da, at det ikke var Timothy selv som hadde valgt å spise pixie sticksen, men at det var faren Ronald som hadde tvunget han til å svelge den. 3. juni 1975 så tok det juryen 46 minutter å finne Ronald skyldig i drapet på sønnen sin, og drapsforsøk på 4 andre barn. Deretter brukte juryen 71 minutter på å dømme han til døden i den elektriske stolen. Og kona skilte seg fra han umiddelbart etter dommen, mens Ronald satt på dødscella, så var han i tillegg hatet av alle de andre innsatte, og totalt venneløs. Ronald skulle bli henrettet 8. august 1980, men advokaten klarte å få den utsatt, og ny dato ble satt 25. mai 1982. Men som det ofte pleier å bli da, så ble den også utsatt. Og dommeren satte en ny dato, 31. oktober 1982, på 8-årsdagen for drapet på 8 år gamle Timothy. Og dommeren som satte en ny dato, tilbudte seg å personlig kjøre Ronald til henretningsrommet. Men nok en gang så fikk Ronald datoen utsatt, slik at han fikk mulighet til å søke om ny rettssak, noe han ikke fikk. Og en ny henrettelsesdato ble satt til 31. mars 1984. Nok en gang forsøkte advokaten hans å få henrettelsen utsatt, men denne gangen ved å hevde at en dødelig injeksjon var en veldig usedvanlig, altså det var en usedvanlig ond straff, en vond måte å dø på. Og 28. mars avviste en dommer kravet, og rett etter midnatt 31. mars 1984 ble den dødelige injeksjonen satt i Ronald. Ronald, han hevder seg uskyldig frem til han døde, og hans siste ord skal ha vært «Jeg tilgir alle, og da mener jeg alle, også dere som har vært involvert i min død. Gud velsigne dere alle, og må Guds nåde alltid være med dere.»
Ja, det var jo litt av en far. Det, fy fader altså. Hæ? Og ikke bare sine barn, men nabobarn og...
Men tenk hvis det var noen andre som hadde gjort det, men hva skulle motivet
være? Ja, nei, det er jo...
Altså, vi har jo noen saker som har lignet, altså det... Jeg husker ikke hvilket årstall i USA der det ble puttet... Var det cyanid, tror jeg, eller var det et annet stoff som ble puttet i noen legemidler, noen... Var det i Benadryl eller noen?
Jeg husker ikke.
Noen sånne vanlige legemidler som ble kjørt.
Jeg tenker bare på den her Jim Jones-saken og sekta, hvor han fikk medlemmer. Det var jo cyanid og Kool-Aid. Det var jo det faren brukte her. Gassønnen cyanid og så
Kool-Aid
til å svelle det ned med. Nei, det er grusomt at foreldre kan gjøre sånn mot sine egne barn, bare for penger liksom. Nei, det er vanskelig å forstå for oss tålige normale folk i hvert fall.
Ja, har du enda en historie, eller Lise?
Ja, det er vel den siste historien for i dag.
Ulala. Ja, det var mange heftige historier på en dag, dette. Og tenk, alt har skjedd rundt Halloween.
Ja.
Ok, hva skal...
Ja, da avslutter vi med et jalousidrap som skjedde på Halloween.
Året var 1957, og byen var LA. Her bodde Peter Fabiano sammen med sin kone Betty. Men de hadde problemer i ekteskapet, som førte til at Betty, midlertidig, flyttet ut av parets hjem. Mens Betty bodde for seg selv, involverte hun seg i et forhold med en kvinne, Joan Rabel. Men kort tid etter ble Betty og ektemannen Peter sammen igjen, og Betty flyttet hjem. Dette gjorde Joan sykelig sjalu, og den konsumerte henne hvert eneste sekund. Joan begynte å legge en plan, og involverte en annen venninne, Goldine Pizer, i planene sine. Hun ønsket å drepe Peter på Halloween, for det var den eneste kvelden i året man kunne gjemme seg bak en maske uten å vekke mistanke.
Det var veninna Goldin som skulle utføre drapet, og Joan laget et kostyme til henne, bestående av røde handsker, ansiktsmaling og en maske. Joan og Goldin satt I 2 timer utenfor Betty og Peters hjem om kvelden på Halloween. De ventet på at soveromslyset skulle gå av hjemme de observerte. Og da lyset endelig ble slukket, gikk Goldin opp til døra og trykket på ringeklokka. Peter var den som åpnet døra. Antageligvis forventet han at noen forsinket barn var ute på knask og kneprunden. Men da han åpnet døra, ble han skutt I brystet med en 38-kaliber håndpistol og døde momentant. Goldin og Joan ble arrestert etter et par uker. Og de ble begge dømt 5 år til livstid I fengsel, men det uklart hvor mange år de faktisk sonet. Goldin skal ha dødd I LA I 1998. Betty, Peters kone, skal ha solgt skjønnhetssalongen hun drev etter ektemannens død, og hun gifta seg på nytt I 1966. Hun gikk bort I 1999, 81 år gammel, da var hun bosatt I California. Joan, hovedkvinnen bak drapet, hun som ønsket Peter død fordi hun var sjalu og forelsket I Betty, det ingen som vet hvor hun ble av. Men vi kan fastslå at det lite sannsynlig at hun enda lever. Men vi kan fastslå at det lite sannsynlig at hun enda lever. Hun var 43 år I 1957.
Det rimelig bra veninne da, så jeg overtalte veninna mi til å drepe
ja, det ganske...
mannen I trekantremme.
Nei, jeg hadde ikke gjort det.
Hadde du gjort det
for
en Det god veninne.
Ja, ikke sant? Det,
stiller opp,
det,
vet du.
Skal ikke stoppe det I hvert fall.
Vet du hva det minner meg om?
Ja.
En historie.
Betsy og Pam.
Ja!
Ja.
Denne historien, hvis ikke dere har hørt den, må dere gå tilbake og høre den. Altså, ja. Det jo nesten litt sånn, jeg så for meg bare at Pam har ikke hatt noen veninne da, som hun kunne... Men det kan jo være noe sånt som har skjedd I den saken.
Eller hun, Stephanie Lazarus, som dreper den nye kona til ekskjæresten og blir tatt. Hun jo politiet, så blir hun tatt mange, mange år senere for det drapet. Det var jo sånn sjalusidrap. Så, ja.
Den der, har ikke du tatt den saken før, Lise?
Jo, den ligger bak I arkivet plass, så...
Ja, skulle nesten tatt den igjen.
Ja.
Jeg hadde jo ikke hørt om det før, men jeg var sånn, ja, men jeg må jo ha hørt om det før, for jeg har jo hørt på alle dine episoder.
Ja.
Men jeg glemmer litt fort. Men ja. Det en fascinerende, fascinerende avhør, altså, av henne.
Mm. Ja, det verdig en kikk på YouTube, det.
Det det absolutt. Ja.
Da var det da... historien for I dag, så får vi håpe at folk koser seg på Halloween, da. Forsiktig når det åpner litt... døra til knask eller knep.
Ja, vær litt skeptisk til hvem du tar imot godteri fra, egentlig.
Mm, det også.
Og pass på at det godt for seila.
Godt for seila, jep. Og hvis noen har et putetrekk over hodet, så det grunn til å tenke seg om 2 ganger.
Ja. Jeg håper alle får en god Halloween. Jeg skal sitte hjemme og ta imot en haug med elever. Jeg tenkte jeg skulle skremme dem litt. Så det blir jo gøy.
Ja. Da må alle kose seg, så høres vi neste uke.